Бишкектен саат 18 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Улуттук банктын соңку интервенцияларына карабай, американ доллардын кыргыз сомуна карата курсу 72 сомдон ашты.
90% импортко зависимый өлкөбүз, импортко көз каранды. Калайбыз, калабыз долларга товар сатып алабыз. Интервенция бул утурумду кармап турат, эми может бир жума, может 2-3 күн.
Орусия допингке каршы бүткүлөрүк агенттиктин орусиялык жеңил атлетчилерди айыптоосуна жооп берди. Кочкордо райондук аскер комиссариатынын жетекчи орун басарынын өлүмүн тергөөгө прокуратура 3 айдан кийин гана киришти. Буга маркумдун жесиринин өкмөткө чейин кайрылуусу себеп болду.
Келгенде эле күйөөмдүн тойгуна жетпей эле суицид деп башташты. Мен эч кандай суицид эмес десем, алар окторду жыйнап баштаганда тийбегиле, эксперт келмейин тийбегиле деп кычкырып баштадым.
Кечки азаттыктан ал дагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Саламатсызбы, Прагада студияда Улан Алымкулов уулу. Азыра дегенде акыркы кабарлар, алар менен бүгүн Айнура Жекше кызы тааныштырат. Айнура.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы. BBC'нин Британиянын аскерий булактарына таянып маалымдаганына караганда, Джихади Джон деген ат менен белгилүү британиялык согушкер АКШнын пилотсуз учагы Сириянын Ракка шаарынан урган соккудан набыт болду. Маалымат боюнча Британиянын премьер-министри Дэвид Камерун да билдирүү жасады.
Last night, the United States carried out an airstrike.
Өткөн түнү Кошмо Штаттардын аба аскерлери Раккада Джихади Джон деген ат менен белгилүү ислам мамлекетинин баш кесери Мухаммед Эмвазини бутага алышкан. Соккудан майнап чыгып чыкпаганын так айта албайбыз, бирок Эмвазини таап, адам өлтүрүүлөрдү токтотуу үчүн бар аракетибизди жумшаарыбызды буга чейин да айтып келдим, деди Камерун. Ислам мамлекети радикал тобу жарыялаган видеолордо Джихади Джонду барымтадагы батыш жарандарын мууздап жатканын көрсө болот. Америкалык маалымат каражаттары АКШнын расмий өкүлүнө шилтеме кылып сокку так урулганын, согушкердин денесинен эч нерсе калбаганын жазышты. 12 ноябрда Пентагон дрон жихадчыны таш бараткан делген машинага сокку урганын ырастаган. Барымтадагылардын тирүү калгандары аны канкор, ырайымсыз киши катары сүрөттөп, аларды кантип мууздарын ыракаттанып айтып берип, үрөйлөрүн учурганын жакшы көрчү дешет. Мурда Лондондо программист болуп иштеген Эмвази Кувейтте ирактыктардын үй бүлөсүндө туулган, ата энеси 93 жылы Британияга көчүп барган. Ирактагы курдтордун пешмерге армиясы америкалык учактардын коштоосунда ислам мамлекети радикал уюмунун көзөмөлүндөгү Синжар шаарына киришкени маалымдалды. Ройтерстин ошол жердеги кабарчысы жума күнү эртең менен курд кошуундарынын аскерлери калаага түндүктөн кирип барышканын айтып берди. Курд бийликтери аскерлер Синжарга баардык тараптан жакындап жатышкан буга чейин билдиришкен. Шаарды кайтаруу операциясы кечээ башталган. Тоо арасындагы Синжар Сириянын жихадчылардын колундагы аймактары менен Иракты Мосул шаарын байланыштырган тилкеде орун алган. Былтыр августта согушкерлер аны ээлеп алганда Язиди азчылыгынын өкүлдөрү тоолорго качууга аргасыз болушкан. Алардын массалык өлтүрүлүшү жөнүндө маалыматтар тарагандан кийин АКШ элерлик коалиция түзүп, радикалдардын Ирактагы турумдарына аба соккуларын баштаган. 12 ноябрда Пентагон америкалык армия өкүлдөрү пешмерге кошуундарына Синжарды алуу операциясын жүргүзүүдө кеңеш берип, экстремисттердин буталарын жакындан аныктоого, аба соккуларын кайда уруу зарылдыгын так айтып берүүгө мүмкүнчүлүк алышканын билдирди. Кыргызстандын башкы прокуратурасы аскер кызматкерлерине мамлекеттин акчасына курулган үйлөрдү бөлүштүрүү ишине көзөмөлдү күчөтөт. Прокуратурада бүгүн өткөн жыйында бюджеттик кызматкерлерди турак жай менен камсыз кылуу маселеси курч болуп жаткандыктан коррупция жайылганы айтылды. Мисал катары, былтыр Жал Кечи районундагы кызматтык батирлер көптөгөн мыйзам бузуу менен бөлүштүрүлгөн факт келтирилди. Аскердик прокуратурага бул боюнча көзөмөлдү күчөтүү тапшырмасы берилди. Соңку 2 жылда башкы прокуратуранын маалыматына караганда мамлекеттин эсебинен курулуп пайдалануу берилген батирлердин жалпы аянты 100 000 чарчы метрден ашты. Кечээтен тарта Таластагы фирмалар төбө бурчактын 1 килограммын 33 сомдон сатып ала баштады. Мындай чечим премьер-министр Темир Сариевдин 13 ноябрда Таласка иш сапары учурунда түзүлгөн комиссиянын ишинин натыйжасында кабыл алынды. 2-1 жыл мурда таластык дыйкандар төбө бурчактын килограммын 100-115 сомдон өткөрүшчү. Былтыр баасы 60 сомдон башталып, жазга жакын 20 сомго түшүп кеткен. Ал эми быйылкы түшүмдү фирмалар 20 25 сомдон сатып ала баштаганына нааразы дыйкандар өткөн айдан тарта акция өткөрүп, эмгеги акталбай калып жатканын айтып өкмөткө кайрылышкан. Бирок ноябрдын башынан тартып 35 сомдон ала башташканы менен ар бир дыйкан 5 каптан гана айыл өкмөттүн тастыктама кагазы боюнча тапшыра алат деген чектөө киргизилгени тонналаган түбө бурчагын кармап отурган фермерлердин нааразылыгын жараткан. Азаттыктын аймактагы кабарчысы маалымдагандай, бүгүнкү күндө дыйкандар өндүргөн продукциясын узун кезек күтүп өткөрүүдө, айрым кабыл алуу пункттары нак акча жетишпей жаткандыктан кийин эсептешебиз деген убада менен чек берүүдө. Мьянмада оппозициянын лидери Аун Сан Су Чинин партиясы парламентте көпчүлүк мандаттарды жеңип алды. Расмий маалыматтарга караганда 8 ноябрдагы шайлоодо 90-жылдан бери биринчи жолу өнөктүккө катышкан Демократия үчүн улуттук лига парламенттин эки палатасында тең көпчүлүктү түзүү үчүн керектүү сандан көп добуш алды. 2008-жылкы конституцияда мыйзам чыгаруучу органдагы орундардын 25%ине башкаруудагы аскерлер көргөзгөн талапкерлер дайындалаары айтылганы менен партия президентти шайлоого жана коалиция түзбөстөн өз алдынча өкмөт курууга мүмкүнчүлүк алмакчы. Нобель сыйлыгынын лауреаты Аун Су Чи хунтанын конституциясы боюнча президенттикке шайлана албайт, бирок саясатчы ал кызматка жакын адамын даяндаарын айтууда. Сомдун курсун кармап туруу максатында улуттук банк 12 ноябрда 14.2 млн долларды сатыкка чыгарды. Буга чейин акыркы жолу 6 ноябрда 21.7 млн доллар интервенциялаган болчу. 3 күн мурда 69 сомдон сатылып жаткан доллардын курсу ушул тапта 73 сомго жакындап калды.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Сиздер эгибиз Азаттык Чекит кейжи. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учурга айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда түндө жана эртең менен көпчүлүк аймактарда жаан, кар тоо этектеринде жаан, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлүүдө. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 2-7 градус жылуу экен. Таласта түнкү 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 2-7 градус жылуу. Баткене түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 4-9 градус жылуу экен. Ош менен Жалал Абадда түнкүсүн 5 градуска, күндүз 5-10 градуска чейин жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 2-7 градус жылуу. Нарында түнкүсүн сууктун күчү 7 градуска чейин жетет, ал эми күндүз 1-6 градус жылуу. Борбордо түнкүсүн 3 градуска чейин, күндүз 7 градуска чейин жылуу болот деп күтүлүүдө. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Улуттук банктын соңку интервенцияларына карабай, америкалык доллардын 40 сомуна карата курсу бүгүн 72 сомдон ашып, ал түгүл 73 сомго чейин жакындады. Улуттук банк доллардын курсу кескин көтөрүлүп кетишинин алдын алып, 14 миллиондон ашык долларын сатыкка да чыгарды. Буга чейинки ушундай эле ыкма АКШ валютасынын сомго болгон курсун кармап кала алган жок. Жагдайды кабарчыбыз толугураак Самат Жумакадыров айтып берет.
Улуттук банк 12 ноябрда 14 200 000 долларды интервенцияга чыгарды. Ушун менен башкы банк ноябрь айында эле экинчи жолу резервтеги долларды сатыкка чыгарып жатат. Алсак 6 ноябрда эле 21 751 000 долларды коммерциялык банктарга саткан. Улуттук банктын басма сөз кызматынын өкүлү Айгүл Молдобекованын Азаттыкка билдиришинче, банктын резервинде 1 817 000 000 доллар кармалып турат.
Улуттук банкта эл аралык резервте 1 817 000 000 доллар бар. Эл аралык резервтер бир катар маанилүү маселелерди чечүү үчүн арналган. Ошол себептен Улуттук банк резервтердин көлөмүн зарыл деңгээлде сактап турат. Белгилей кетүүчү нерсе, валюталык портфель дүйнөлүк финансылык рыноктагы абалга жараша өзгөрүп турат.
Натыйжада 2 жуманын ичинде Улуттук банк 36 000 000 доллардан ашык акчаны базарга чыгарып, доллардын өсүүсүн кармоонун аракетин көрүп жатканы менен жыйынтык күтүлгөндөй эмес. Экономисттер Кыргызстандын экономикасы өнүккөндө гана долларга кандайдыр бир деңгээлде туруштук бере турган фактор болмок дейт. Бирок тилекке каршы, кыргыз экономикасы башка өлкөлөргө байланып калганы чындык деген экономика илимдеринин доктору Аманкул Зулпукаров дүйнөлүк каатчылык Кыргызстанды кошо солкулдатып жатканын мынтип айтып берди.
Кыргызстан бул кичинекей мамлекет болгондуктан чоң мамлекеттерде азыр кризис болуп атат да. Ошондуктан айрыкча нефтилердин баасы өнүлдүй болуп жана башка маселелер, чек чатактар чынын бардыгы долларга ыйлайт этет да. Бирок башка мамлекеттерде ошондой болуп аткандан кийин мына Россиянын өзүндө чоң кризис болуп атат экономикалык. Кыргызстан эч жака качып кете албайт да, доллар өсөт. токтото албайт.
Доллардын көтөрүлүшү жөнөкөй элге дароо сезилди. Коомчулуктагы сурамжылоо учурунда көпчүлүгү баанын жогорулап жатканын ачышса, арасында банктан насыя алып кыйналып жаткандар дагы бар экен.
Биз долларга көз карандыбыз да. Бардыгы доллар, бензин деле доллар, унун деле доллар, бүт эле доллар.
Мына бала бакыра ушу кредит менен өтөт эле, өзүмдүн кызым эле кредитке үй алды эле. Анан эми башында деген арзан болду эле, эми кымбаттык болуп эле атат. Эмне кылабыз, эми шартка байланыштуу болуш керек да.
Кем баалга эле кыйын болуп атат.
Бизге эле кыйын болуп атат.
Ооба.
На всех влияет. Плохо. Самые, как бы сказать, незащищенные слои населения, которые страдают от этого.
Бул кымбаттагандан бизге туура эмес эле болуп калат.
Жогорку кеңештин депутаты, экономист Эмиль Токтошев Улуттук банк канча каражатын сатыкка чыгарса дагы доллардын өсүүсүн токтото албасын айтты. Ал башкы банктын акчаны интервенцияга чыгаруусун убактылуу гана канды бууп туруучу таңма экенин айтып, доллардын баасы коңшу Казакстан менен Орусиядагы валюталык абалга көбүнесе көз каранды экенин кошумчалады.
Биз Кыргызстан 90% импортто зависимый экөбүз. Импортто көз каранды. Биз калабыз долларга товар сатып алабыз. Бул интервенция бул утурумду кармап турат, эми может бир жума, может 2-3 күн. Эгерде Казакстан менен Россияда доллар токтоп калса, бизде да токтоп калат.
Орусиядагы мигранттардын абалы оорлогону да АКШ валютасына таасирин тийгизди. Мигранттардын иши күнүмдүк жан багуу менен өтүп жатканын, алардын Кыргызстанга акча которуулары 30% азайганынан далилденет. Ал эми өлкөдө доллар менен сатылып келген унаа батирдин баасы төмөндөп, курулушта токтоп жатканын ишкерлер байма-бай айтып келишүүдө. 13-ноябрга карата айрым жеке алмаштыруучу жайлар 1 долларды 72 сом 50 тыйындан сатып алып жатышат. Ал эми Улуттук банк АКШ валютасын 71 сом 54 тыйын деп белгилөөдө. Сентябрь айынан бери башкы банк 80 миллиондан ашык резервтеги АКШ валютасын коммерциялык банктарга сатыкка чыгарган менен доллар бул 3 айда 10 сомго чукул жогорулады. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Кечки Азаттыктан алдыдагы баяндамабызда сөз болгон теманы улантабыз. Кыргызстандын өзүнүн ичинде сомдун долларга карата арзандашына олуттуу экономикалык же финансылык себеп жок деген пикирди карманган адистер дагы бар. Маселен, экономист Кубан Чоробаевдин айтымында мындагы негизги себеп өкмөттүн Улуттук банк менен иштөө ыкмасынын туура эместигинде болууда. Мамлекет чет жактан насыя жана гранттарды канчалык көп алса, улуттук валютабыз ошончолук арзандай берет дейт. Бул адис Кубан Чоробаев менен каласыбыз Рахат Кеңешова маектеште.
Мисалы, биздин өкмөттүн бюджетинин 1/3 тыштан келген кредиттер жана гранттар менен сатталат да. Ошол акчалар бизге Кыргызстанга доллар түрүндө, көбүнчө доллар, евро түрүндө келишет жана ошол акчаны биздин өкмөт Кыргызстандын коммерциялык банктарына сатпай, Улуттук банкка сатып жатат. Ал эми Улуттук банк болсо, жаңыдан басылып чыгарылган акчаны өкмөткө берип, өкмөт коротор менен биздин экономикалык сомдун массасы көбөйүп кетип, дисбаланс түзүлүп атат да. Мына ошол себептен долларга болгон талап көбөйүп, доллардын курсу өсүп жаткан себеби ошондой болуп атат да.
Бизде улуттук валютанын курсу өзү эркин эмеспи биздечи? Анын ролу канчалык?
Улуттук валютанын курсу эркин, бирок өкмөт менен Улуттук банктын ортосундагы болуп жаткан транзакциялар жанагы эркиндикти бузуп жатат да, искусственный түрдө
жасалма
түрдө ошол балансты, ошо өкмөттүн бюджетинин тарталышы бузуп атат да. Бизге мисалы чет элден келген кредит менен гранттар экономикага түшпөй эле, ал Улуттук банктын казынасына түшүп калып атат да. Ошондуктан биздин экономикабызга ал доллар эч кандай таасир тийгизбей жатат. Эгерде биздин экономикабызга коммерциялык банктарга ошол акчаларды өкмөт сатып турганда, бизде тескерисинче улуттук валютабыз күчтөнүп турмак да күндөн күнгө.
А бул эмненин натыйжасында мындай болуп атат? Мыйзамдар ошондойбу Кыргызстанда, же өкмөт менен Улуттук банктын саясаты, иштөө ыкмасы өзүлөрү тандап алган ушундайбы?
Мыйзамсыз деп айтууга болбойт да, бирок бул өкмөт менен ушул Улуттук банктын ортосундагы иштер да. Өкмөт кааласа ал долларларды Улуттук банкка сатса болот, кааласа биздин коммерциялык банктарга сатып, бюджетке тийиштүү сомду ошолордон сатып алса болот да.
Эгерде андай кылбай коебуз десе, негизи колунан келет, э? Мыйзам жол берет.
Мыйзам толук жол берет. Андай кылбаса да болот, кылса да болот да. Мисалы, Улуттук банк өкмөттөн бүт гранттардын баардыгын сатып алып атат дагы, өкмөткө сомду берип атат. А биздин экономикабызда доллардын массасы көбөйбөй эле сомдун массасы көбөйүп атат да.
Кыргызстан бажы биримдигине, Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин баягы алгачкы жылдары колдоо көрсөтүп турабыз деп орус өкмөтү 500 миллион доллар убада кылып, анын 200 миллиондою жана кыргыз орус өнүктүрүү фонду аркылуу Кыргызстанга келип азыр берилип жатпайбы? Ушул каражаттын ролу канчалык?
Мына ошол 200 миллион доллар Кыргызстанга келди. Биздин коммерциялык банктар аркылуу сатылбай, бул 200 миллион доллар дагы улуттук банктын резервине отуруп калды да бүгүнкү күндө. Улуттук банк болсо ошол коммерциялык банктар бүгүн бизнеске жана проекттерди финансировать этмек да, каржыламак. Ошолорду эми сом менен каржылайт да. Демек бизге ал доллардын келгенин пайдасынан зыяны көп болуп атат да.
Кубан мырза, демек эми мына бүгүн 73 жакындап калды доллардын курсучу. Бир кандай бир божомолдор бар сизде экономист катары? 100 чыгат деп айтып атышты эле.
Сомдун курсу тик гана өкмөт менен улуттук банктын ишмердүүлүгүнө байланыштуу болот да. Эч кандай экономикада башка тенденция жок. Бүгүнкү күндө өкмөт, улуттук банк экөө сомдун массасын көбөйтүп атат. Жана мен айткандай, ал эми кес кесте улуттук банк ошол резервинен алып долларды акырын сатып коюп атат да, интервенция жасапчы. Бул мындай оюн сыяктуу болуп атат да кандайдыр.
Демек азыркыдай саясатын уланта берсе өкмөт чын эле мындан дагы жогорулашы толук ыктымал экен да, э курстун?
Албетте, эгерде мындай саясат менен жүрө берсек, бул жөн эле курска таасир бербестен биздин экономикабыздын келечегине дагы чоң бир зыян тийгизет турган меселелерди жазып атат да бүгүнкү күндө,
деди Азаттык менен Маегинде экономист Кубан Чороев. Аны кабарчыбыз Рахат Кеңешова кепке тарткан. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Сириянын Ракка шаарында Ислам мамлекети тобунун Джихади Джон деген ат менен белгилүү британиялык согушкери жок кылынды. Бул тууралуу BBC Британиянын аскерий булактарына таянып маалымдады. Маалымат караганда ал АКШнын пилотсуз учагы урган соккудан набыт болгон. Ислам мамлекети радикал тобу буга чейин жарыялаган видеолордо анын барымтадагы батыш шаарындарын мууздап жатканын көрсө болот эле. Ирактагы күрдтөрдүн пешмерге армиясы америкалык учактардын коштоосунда Ислам мамлекети радикал уюмунун көзөмөлүндөгү Синжар шаарына киришкени бүгүн маалымдады. Маалымдалды, Мьянмада оппозициянын лидери Аун Сан Суучинин партиясы парламентте көпчүлүк мандаттарды жеңип алгандыгы ырасталды. Кыргызстанда башкы прокуратура аскер кызматкерлерине мамлекеттин акчасына курулган үйлөрдү бөлүштүрүү ишине көзөмөлдү күчөтөт. Бул тууралуу бүгүн башкы прокуратурадагы жыйында айтылды. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи же Азаттык чекит орук. Кечки Азаттыктан программабызды эми эл аралык тема менен улантабыз. Орусия бүткүлдөрүк допингге каршы агенттиктин орусиялык жеңил атлетчилердин олимпиада оюндары учурунда допингди кеңири колдонуусуна байланыштуу айыптоосуна карата өзүнүн расмий жообун жарыялады. Буга чейин Орусиянын жеңил атлетика федерациясынын эл аралык мелдештерин четтетүү жана олимпиада чемпиону баш болгон 5 спортчуну дисквалификациялоо сунушу киргизилген болчу. Орусиянын президенти Владимир Путин бул ишти ичкиликтөөгө алууну жана эл аралык спорт уюмдары менен кызматташууну тапшырган. Маселенин чоо жайына толугураак кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кайрылат.
Орусиянын расмий жообунда допинг колдонууга байланыштуу айыптоонун айрым бир учурларына макул болуп, бирок көпчүлүк маселеде талаштуу жагдайлар бар экени көрсөтүлгөн. Мындай кадам жеңил атлетчилер федерацияларынын эл аралык ассоциациясы Орусиянын мүчөлүгүн токтотуу тууралуу маселени кароонун алдында жасалды. Анткени Орусия эл аралык турнирлерге катышуудан четтетилсе, анда ал эмдиги жылы өтө турган Рио де Жанейродагы олимпиада оюндарына катыша албай калат. Жуманын башында Орусиянын спорт аткаминерлери жеңил атлетчилердин допинг колдонгонун жашырганы тууралуу чуулгандуу фактылар бүткүл дүйнөлүк допингге каршы күрөшүү агенттигинин баяндамасында жарыяланган болчу. Орусиянын жеңил атлетика федерациясынын президенти Вадим Зеличонок айыптоолордун айрым учурларын моюнга алып, бирок көпчүлүгү менен макул эместигин айтты. Ошол эле кезде эл аралык ассоциация кандай гана чечим кабыл албасын, жеңил атлетика федерациясы спортчулардын арасынан айрымдарын актатууга умтулат деп билдирди Орусиянын спорт министри Виталий Мутко. Мутко Орусиянын командасы Олимпиадага катышуу үчүн бардык аракеттерди көрө турганын айтты.
Все, в принципе, нормально выйдет.
Бардыгы жайында болот. Биздин допинг тест жүргүзүүчү лабораторияны экинчи ирет сертификациядан өткөрүү боюнча бүткүл дүйнөлүк допингге каршы күрөшүү агенттигине толук кызматташууну сунуштайбыз. Кечээ болсо мен ошол лаборатория жетекчисинин отставкасын кабыл алдым. Бирок мен муну эл аралык агенттик коюп жаткан айыптоого карата тилектештигимди көргөзүү үчүн эмес. Мындай кырдаалда ушундай чечим кабыл алуу керектиги үчүн жасадым. Анткени ага карата бир топ доомат айтылган соң ал өзү дагы кызматын таштап кетүүгө аргасыз болуп жатканын айтты. Азыр мен ошол агенттикке өзүңөр ишенген талапкерди директорлукка көргөзгүлө деп сунуштадым.
Директора, предложите мне, кому вы поверите?
Эл аралык иликтөө комиссиясынын корутундусунда бул лабораториядагы 2000 чукул допинг тест жана кандын үлгүлөрү жок кылынганы аныкталды деп көрсөтүлгөн болчу. Мына ошондуктан ал лабораториянын эл аралык аккредитациясын алуу жагы сунушталган. Орусиянын спорт министри допингке байланыштуу чатакты жөнгө салуу жана лабораториянын аккредитациясын сактап калуу үчүн мунаса табууга кызыктар экенин кыйытты. Буга чейин Орусиянын президенти Владимир Путин орусиялык жеңил атлетчилердин допинг чатагы боюнча ички иликтөө жүргүзүүнү сунуштаган. Ошондой эле Владимир Путин орусиялык жеңил атлетчилердин допинг колдонгон учурлары тастыктала турган болсо, анын ар биринин жоопкерчилиги боюнча маселе өз өзүнчө каралып, чара көрүлүшү керек экендигин айткан болчу.
Но в то же время, разумеется, ответственность, если
ошол эле кезде албетте жоопкерчилик. Эгерде биз кимдир бирөө допингке каршы эрежелерди бузган үчүн жоопкерчилик тартууга тийиш деген жыйынтыкка келе турган болсок, анда ал жоопкерчилик өз өзүнчө болуш керек. Жоопкерчиликти дайыма персоналдаштыруу керек деген бул жалпы эреже. Мына ошондуктан допинг колдонуудан алыс болгон спортчулар бул эрежени бузгандар менен биргеликте жоопкерчилик тартпашы керек. Ошондуктан мен сиздерди бул багытта эл аралык уюмдардагы кесиптештериңиздер менен биргеликте иш алып барууңуздарды суранам.
Ал арада эл аралык олимпиада комитетинин президенти Томас Бах допинг колдонгону ырастала турган болсо, орусиялык олимпиадачы спортчулардын алган медалдарын жокко чыгарууга даяр экенин билдирди. Бирок ал бул үчүн 2014 жылдагы Сочи олимпиадасында допинг колдонгон деп айыпталган спортчулардын ошондогу канынын анализдерин кайрадан текшерүүдөн өткөрүү зарылдыгын айтты. Эске сала кетүүчү жагдай, Сочи олимпиадасында орусиялык жеңил атлетчилер башкаларга салыштырмалуу эң көп медаль алууга жетишкен болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан. Кочкордо райондук аскер комиссариаты жетекчи орун басарынын өлүмүн тергөөгө прокуратура 3 айдан кийин гана киришти. Буга маркумдун жесиринин өкмөткө кайрылуусу себеп болду. Маркумдун үй бүлөсү анын ал киши колду өлдү деген милициянын ал киши колду өлдү деп кечиресиздер, милициянын өз жанын кыйды деген тыянагына ишенбей турушат. Иштин чоо жайы кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын радио материалында толугураак сөз болот.
Балдарым жетим калып ушул, мен деле жыртыра отурмушум. Үйөмдү жагенади 2 айлык баласын тыштап эч качан андай немеге барбайт болчу. Жөн жерден жала жабышып кырсындай өмүрүн кыйып отурушат.
Нуршат Ибраимова жолу ушу менен 10 жыл түтүн булатып 3 кызды болушкан. Эми өзүнүн колдоочусу, балдарын атасын жоготкон каарманыбыз көз жашын тыя албай отурду. Нуршаттын күйөөсү, райондук аскер комиссариатынын жетекчи орун басары 33 жаштагы Ибрагим Улурматтын сөөгү 14 августта Кочко районунун аймагындагы токойлордун биринен табылган. Милициянын алгачкы тергөө иштеринде марком өзүн өзү атып алгандыгы жана окуя болгон жерден курал табылгандыгы айтылган. Бирок Нуршат күйөөсү киши колдо өлдү деп окуянын себебин аныктаган экспертиза дароо өтпөгөнүнө нааразы.
Милиция кызматкерлери канча убакытта келгенин билбейм, келип калышыпты. Келгенде эле күйөөмдүн сөөгүнө жетпей эле сүйүп кетип башташты. Мен эч кандай сүйүп кетмес десем, алар окторду жыйнап баштаганда тийбегиле, эксперт келмейин тийбегиле деп кыйкырып баштадым. Анан ошондо ушу өзүнүн аттыбы кандай кылды деген экспертиза жүргүзүшкөн жок, же жообун беришкен жок, эч кандай жооп болгон жок мага. ушул мынтип канча аралыкта атылган деген суроо берген жок. Былык иштери көп болуп атпайбы ушул военкомдун?
Мархум Урмат аталган райондук аскер комиссариатына бир жыл мурда которулуп келген. Каргаша болгон күнү ал кесиптештери менен Токойдо туулган күн өткөрүп жатышкан экен. Окуя боюнча Нарын областык ички иштер бөлүмү алгач суицид деген таянак чыгарып, иш козгогон эмес. Ушул тапта ишти аскер прокуратурасы карап, экспертиза кайрадан өтүүрүн башкы көзөмөл органынын расмий өкүлү Нурлан Тагаев билдирди.
Тергөөчүнүн чечими кылмыш иш козгоодон баш тартуу жөнүндө токтом бузулуп, бүгүнкү күндө ал материалдар баардыгы Кыргыз Республикасынын аскер прокуратурасына алынып, кайра текшерүү иштери бүгүнкү күндө жүрүүдө. Судебная криминалистическая экспертиза жана баллистикалык экспертизалар Бишкектеги РБСМге дайындалды. Ошолор бүтсө, ошолордун корутундусу менен анан чечим кабылданат.
Аларда мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акын жогорудагыдай иштер тажрыйбада көп болорун айтып, өзүн өзү өлтүрүп алган учурда да сөзсүз иш козголушу керек деген пикирде.
Коргоо органдары баштан эле кайдыгерликке жол берип келе жатат. Бул иште дагы адам өлгөндөн кийин ал суицид болдубу, болбодубу, эмне болду, иш козгош керек. Иш козгогон күндө да аны токтотуп койгон болбойт. Башынан аягына чейин изилдеш керек болсо да бул боюнча. Ошондо жазып суицид болгондо дагы депутаттарга ким күнөөлүү болду? Ким ошону түрткү болду? Эч кандай андай болгон эмес деп эле ишти токтотуп койгон. Бул укук коргоо органдарынын, ошо прокуратуранын, иштер министрлигинин эмеси, жергиликтүү мына ошолордун чоң күнөөсү.
Нушат Ибраимовдун кайрылуусу негизинде бул иш өкмөт башчынын да көзөмөлүнө алынган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми маданий турмуштагы окуялардан Айтыш коомдук фондунун Калемгер адабий клубу анчейин популярдуу болбой калган аңгеме жанрына жан киргизүүнүн жолун издөөдө. Бул багытта ай сайын өтө турган аңгемечилер сынагы башталды. Жеңүүчүлөр калыстар тобунун жана Facebook социалдык түйүнүндөгү окурмандардын баалоосу менен аныкталат. Адабиятчылар мындай сынактар аңгеме жанрын кайра жандантат деп үмүттөнүшүүдө. Бул багытта теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Жакында өзүнүн аңгемелерден жана новелладан турган Карел Аванын уюу аттуу китебин басмадан чыгарган Жолдошбай Осмоновдун пикиринде учурда окурмандарда мыкты чыгармаларга болгон талап бар.
Шүелдер менен ойлойм да, жеке пикирим бул. Повести менен көрө ушу аңгемелерден бир таасир алса жакшы дейм да. Ушулар кичине окумдуураак болуп атат. Мисалы көлөмү да чакан болуп атат, анан жесикке да берсе болот.
Кыргыз адабиятында аңгеме жанрында Жунай Мавлянов, Касым Кайымов, Кеңеш Жусупов, Мурза Гапаров, Марбайжиев, Аман Саспаев сыяктуу калемгерлер өзгөчө жигер менен иштегени белгилүү. Жазуучу окумуштуу Бейшебай Усубалиевдин айтымында, эгемендик жылдарында мурдагы аңгемечилердин көбү аталган жанрда көп иштебей, кийинки муун өкүлдөрүнүн аңгемелери окурмандарга жетпей калган.
Андан мурунку курак жарлардын көп эле аңгеме жазбай калды. Кээ бир тарыхый эмеге кетти, кээ бири болсо баягы повестке кетти. Мен карап көрсөм, мына мисалы Матис Акуп аңгемесин мен көрө элекмин, жазганынчы көркөм публистика менен кетти. Андан кийинки Султан Раев, бул болсо драмага кетти, анан тарыхый романдарга кетти.
Усубалиев өзү аңгемечи катары азыр деле төгүлүп иштегени менен чыгармалары мурдагыдай массалык нуска менен коомчулукка тарабай жатканын билдирди. Маектешибиз бүгүнкү күндө жазуучулардын чыгармаларын элге таратууда, адабият жаатын даңазалоодо азыркы заманга ылайык жаңыча ыкмалар керек экенин кошумчалады. Калемгер адабий клубу жарыялаган аңгемечилер сынагында калыстар курамына кошулган адабий сынчы Садык Алахандын көз карашында адабиятта азыркыдай окурмандар кыскалыкка жана нускалыкка басым жасаган шартта рухий асылдыктарды камтыган аңгеме жанры алдыга чыгарып күтүлгөн. Бирок эгемендиктин алгачкы жылдарынан баштап эле окурмандарды бузукулукту даңазалаган чыгармалар тартып алды.
Аңгеме жазуу эле атагы дүйнөгө белгилүү болгон жазуучулар көп да. Мисалы үчүн классикалык үлгүсү бул Чехов деп айтабыз, же болбосо Америкадан Оскар Уайльд, ушулар сыяктуу. Биз өзүбүздөн Аман Саспаев, Мурза Гапаровдун аңгемелери. Бул чынында алардын эпикалык чыгармаларына караганда аңгемелери мыкты да. Алардын чыныгы таланты ушул аңгемелерде ачылган. Азыркылардан мына Мамат Сабыров, Олжобай Шакирлер, булар чын аңгеменин жанр катары жаңы жүгүн көтөрүп аткан калемгерлер да бул экөө.
Алахандын айтымында ноябрь айында аңгемечилер сынагына 30 ашык жаш авторлордун чыгармалары түштү. Бул айдагы алгачкы сыйлык 12-декабрь адабият күнүнө карата тапшырылат. Жоо боюнча аңгемелер Калемгер адабий клубунун интернеттеги кат куржунуна жөнөтүлүп, адабий клубтун Facebookтагы баракчасына жарыяланып турат. Калыстар тобу боюнча өзүнчө, окурмандар боюнча өзүнчө жеңүүчү деп табылган чыгармалар акчалай сыйлыкка ээ болот. Ай сайын өтүп турган сынактын бир жылдык каржысы 2 000 000 сом. Бул тууралуу аталган иш чаранын уюштуруучусу Кылычбек Исаманбетов билдирди.
Буга чейин дагы ойлонуп жүргөн көптөгөн адамдар бар экен, ушу адабиятты кандай деңгээлде бир көтөрсөк жакшы болот эле деп. Бирок азыркы күндө өзүңүздөр көргөндөй бир күнүмдүк көрүп тирлик менен эле мындай жазган киши деле өзүнүн жазмасын чыгарыш үчүн каражат керек болуп калып атпайбы? Бизде канчалаган мыйзамдар жазылат, канчалаган акчаларга канчалаган эмне деген мыйзамдар жазылат, бирок ошол мыйзамдар биздин бүгүнкү күндө коомго таасири тийип тарбия алып аткан адамдар барбы ошол мыйзамдардан? А мүмкүн адабиятты окуп көбүрөөк таасирлегендер болушу мүмкүн.
Айтыш коомдук фондунун Калемгер адабий клубу буга чейин 3 жыл катары менен аңгемечилердин сынагын уюштуруп, булагаттуу аңгемелер жыйнагын чыгарып келген. Аталган адабий клубтун жетекчиси Мирлан Самыйкожо буга чейинки аңгеме сынактары 1 жыл бою жүргүзүлүп, каржылык корууда чектелүү болуп келсе, бул жолу ай сайын мыкты аңгемечи аныкталып, жалпы сынактын каражаты 2 миллион сом болгонун белгиледи. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттыктан бүгүнкү программабыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктадык, бирок биздин берүүбүз улунат. Азаттык менен бирге болуңуз.